Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. Danas u prvom delu emisije društvo će nam praviti Mina Stefanović, podcast o modernim tehnologijama protok.rs, Bojan Cvejić, List danas, Mladen Velović, zamenik direktora projekta Jačanje okruženja za održivost medija Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj. Dobar dan i dobro nam došli.
Hvala i bolje vas našli.
Vi ste danas sa nama, kako smo najavili, povodom događaja Media Talks, koji se održava u Beogradu, počinje zapravo danas, evo počinje za sat vremena. I ovo je zapravo jedan lep povod i zanimljiv povod da pričamo o poziciji medija u digitalnom svetu, o jednom zanimljivom SMS projektu, ja sam ga tako pročitala sada, ali da ne steknu naši slušalci utisak da se radi o nečemu što ima veze sa porukama. Možda na početku, Mladene, da damo vama reč pa da čujemo o čemu će se danas i sutra pričati i o kakvom projektu se radi.
Hvala na prilici da još jednom pozovemo sve zainteresovane da nas pridruže u Share Square-u Koče Popovića 4 danas od 10, kada će krenuti konferencija dvodnevna Media Talks, koja je deo, kao što ste rekli, u skraćenoj verziji SMS projekta. SMS zapravo znači na engleskom Strengthening Media Systems, a naš prevod projekta jeste jačanje okruženja za održivost medija. Što implicira da je naša misija posvećena intervencijama, ako mogu tako da kažem, na polju kako medijske reforme, na polju regulative, ali na polju inovacija, a sve u cilju finansijske održivosti medija. Projekat je tako dizajniran da mi zapravo budućnost i finansijsku održivost i naravno održivo poslovanje medija u Srbiji vidimo više kroz njihov razvoj u digitalnom okruženju. I s tim u vezi smo, evo već skoro godinu i po dana, aktivni na polju i diskusije i na temu novih tehnologija, o tome kako mediji u Srbiji mogu da iskoriste to što se trenutno dešava širom sveta, iako neki podaci govore da mi kasnimo za svetom razvijenim najmanje 10 godina, da se uhvatimo u koštac sa svim tim novim izazovima, kako ne bismo čekali tih 10 godina prođe, već da krenemo sa, ajde kažemo, primenom tih novih stvari i na tržištu u Srbiji, jer dobro je poznato da imamo jako razvijen ICT sektor, da naravno su mediji informisani i u toku sa svim dešavanjima. I ovo zapravo predstavlja mogućnost i priliku za se za sve njih da iskoriste te sve te stvari kako bi ono čime ranije nisu mogli da raspoložu, a odnosi se na podizanje njihovih kapaciteta kada je u pitanju upotreba podataka, kada je u pitanju kreiranje raznoraznih alata koje bi, kao što sam više puta rekao, pomogli da oni održivije posluju u narednom periodu.
Evo ja ću samo sa ovog programa koji smo dobili da izdvojim, već u 11 sati će biti predstavljeni rezultati velike nacionalne studije o navikama i potrebama medijske publike u Srbiji, dakle dragoceno za sve nas. potom u 12 i 15 kako se mediji mogu prilagoditi novim digitalnim uslovima i razviti dodatne izvore prihoda. Čućemo i o jednom primjeru iz Holandije. Pričat će se potom u popodnevnim satima o čitanosti i gledanosti u digitalnom svetu i kako do standarda u medijskim merenjima. Prema podacima, tržište digitalnog oglašavanja u Srbiji nastavlja da raste. Dakle, ono iznosi 36,8 miliona, ako ja dobro čitam, sada se ovog papira evra, i predstavlja nešto više od jedne petine ukupnog tržišta oglašavanja u Srbiji. Pričat će se i o novim poslovnim modelima i digitalnim uslugama u medijima, ali evo da, pošto mi sada imamo sreću i zadovoljstvo, da pre nego što počne ovaj današnji skupi i događaj, da su sa nama i Bojan i Mina, da čujemo, da kažem, vaše primere o čemu ćete vi danas govoriti i šta radite kad je reč o medijima u digitalnom svetu. Bojane, možda vi prvi.
Dnevni list danas je malo možda zakasnio što se tiče tog digitalnog tržišta medija. Smo mi tek pre 3 godine krenuli da razvijamo naš web portal. Pre toga smo imali, to je bila samo internet prezentacija na kojoj su bili plasirani sadržaj koji su inače bili objavljeni u printu, i pre 3 godine smo rešili da moramo da malo izađemo u susjet i novim navikama čitalačke publike i da se malo modernizujemo. Tako smo pre 3 godine krenuli da razvijamo sajt, napravili novi sajt, novu organizaciju, i za ove 3 godine smo postigli značajne rezultate, veliki broj poseta, veliku zajednicu na društvenim mrežama. Tako da smo tek sada, kada smo više ušli u taj digitalni svet, zapravo videli i shvatili koliku mi publiku imamo i kakva je to publika, kakva je to zajednica, na koji način možemo da komuniciramo sa njima i šta oni zapravo žele. Jer nam oni daju najbolji feedback, šta i kako treba da radimo, šta treba da promenimo u načinu izveštavanja, u sadržaju koji im nudimo, u načinu na kojim to predstavljamo.
A to je zanimljivo sada što ste rekli, to je jedinstven način da zapravo razgovarate sa svojom publikom, odnosno sa svojim čitaocima, što je, da kažemo, mnogo teže u nekom običnom, pod znacima navoda, papirnom izdanju.
Tako je, mislim, ima i dalje još uvijek tih ljudi koji su kao i ranije, koji zovu telefonom da žele da pričaju sa novinarima, da pošalju pisma, i možda ti stari koji ne koriste toliko nove i savremene metode komunikacije, ali shvatamo tu sada da imamo tu i mlađu publiku koja putem poruka na društvenim mrežama, putem komentara na sajtu komunicira s nama, i mi se trudimo, iako u posljednjem dobijemo sve više i više i poruka i predloga za pisanje i predloga čime treba da se bavimo, trudimo se da odgovorimo svima u nekom razumno vreme, ali nažalost ne možemo stignemo baš svakom odgovorimo na svako pitanje i svaku poruku.
Kažite mi, osim sajta koji ste pomenuli, postoje li neke dodatne mogućnosti, odnosno način na koji ste iskoristili internet ili ponudili nešto?
Pa mi u posljednje vreme, sada kada smo rešili te tehničke stvari oko sajta i organizaciju, trudimo se da idemo i korak dalje, da damo nešto više publici. U januaru smo pokrenuli newsletter. Zadovoljni smo jer do sada imamo već više od 23.000 prijavljenih koji svake subote dobijaju od našeg glavnog i odgovornog urednika Dragoljuba Petrovića, da kažem, neki pregled nedelje od 5 tekstova koji su obeležili nedelju po njegovom mišljenju. Takođe, ovog meseca uz pomoć napomenutog SMS projekta USAID-a smo pokrenuli crowdfunding kampanju, jer smo shvatili da, kao što sam rekao, malo primamo tu zajednicu i da možda treba i za još nešto, povodom još nečega, da im se obratimo. I pokrenuli smo klub čitalaca danas sa zapravo pogledu na svetske medije kao što su Guardian, New York Times, Washington Post. Želili smo, tražimo od publike da nam publika pomogne da budemo još više nezavisni, da nastavimo objektivno i profesionalno se bavimo svojim poslom i da publika to prepozna i da nam pomogne na neki način kroz članstvo u klubu čitalaca danas koje smo pokrenuli. Tako da sada isto imamo dobar odziv, kampanja je još uvek u toku, mi ćemo još 2 nedelje biti intenzivno u toj kampanji, nadamo se da ćemo imati neke rezultate koje možda nismo i očekivali.
Mina, kako stoje stvari sa protok.rs? Šta naši slušaoci koje zanimaju ove teme, a zanimaju ih slične teme, mogu da pogledaju i čuju tačnije na protok.rs.
Ja bih samo dodala ono što je zanimljivo jeste da je naša priča potpuno drugačija. Znači, protok.rs je podcast koji je krenuo iz IT firme, jer jedan naš kolega rekao je hajde da pravimo podcast, programeri su hipsteri, oni slušaju radio, tako da smo i praktično krenuli iz te digitalizacije, a onda kao se okrećemo i gde nama treba više podrška koju dobijemo kroz projekat Održivi mediji jeste u tom kreiranju sadržaja. Naša osnovna ideja je bila da nekako tehnologiju približimo ljudima, pošto stalno pričamo o tehnologiji, o IT-u i svima nam je to negde kao šta je to, kako to utiče na, kako to utiče na mene i na moj život i na naše društvo. To je ono što mi kroz protokras pokušavamo da približimo ljudima. Prva emisija koju smo radili je bila baš blockchain i kriptovalute prošle godine, jer je potpuno bio potpuni hajp oko toga, na svim slavama se pričalo o kriptovalutama i kao ajde da objasnimo, probamo da objasnimo ljudima o čemu je reč. Tako da to je bila naša prva epizoda i mi naše epizode radimo tako što odaberemo tu temu koja je trenutno aktuelna i koja je važna za građane i dovedemo stručnjaka iz IT-a, nekog inženjera koji se bavi razvojem te tehnologije. Recimo u tom slučaju smo imali našeg kolegu Danila koji se bavio baš razvojem tehnologije na kojoj počiva Bitcoin i doveli smo mog kolegu s ekonomskog fakulteta Mišu koji koji je sa strane financije objašnjavao šta su to kriptovalute, kako se oni razlikuju od običnih valuta, da li treba u stvari investirati, kakvi su rizici i slično. Tako da se sve to trudimo isto da objasnimo potpuno nekim jednostavnim jezikom, da to svima bude jasno, ne da to bude samo za, ne znam, inženjere i inženjerke i slično. Tako da to su neke od emisije koje smo radili do sad. Recimo, bila je ta za kriptovalute, u jednoj emisiji smo imali psihološkinju sa filozofskog fakulteta koja je objašnjavala kako u stvari društvene mreže utiču na naš mozak i menjaju naše puteve u mozgu, kako se u stvari navikavamo na društvene mreže. Pričali smo o prekvalifikaciji u IT sektor, koliko je u stvari to korisno, dobro rešenje, nije dobro rešenje, koje su mogućnosti. Jedna od poslednjih epizoda koju smo radili je bila baš fokusirana na žene u IT-u, zato što znamo da postoji manjak i onda su naše dve koleginice pričale svoje priče kako su one zapravo birale elektronski fakultet, studirale, kako izgledao njihov put i karijera. Tako da eto, to su naše priče i to je naš cilj šta želimo da postignemo sa podcastom.
E sada, pošto imamo još nekoliko minuta u ovom uvodnom delu, ja ću samo kratko da vas zamolim da kažete zašto ste se odlučili upravo za podcast, dakle za ovu formu, a odgovor će između ostalog leži u onome što ste imali prilike da čujete na podcast Day konferenciji u Londonu na kojoj ste bili, neki zaista zanimljivi podaci za sve nas.
Tako je. U okviru ovog projekta Održivi mediji dobili smo priliku da odputujemo i putovali smo preprošle nedelje u stvari na evropsku konferenciju Podcast Day, gde se skupljaju zapravo svi veliki podcasti i dele svoje priče. Naša ideja za podcast kao format jeste, jer nam je bilo blisko, to je jednostavno digitalni format medija, mi radimo u IT firmi i to nam je bilo jako blisko i zato smo jednostavno krenuli sa tim. Ali inače same mogućnosti podcasta su ogromne i mi smo bili potpuno iznenađeni kao ko se sve bavi podcastom, koje teme postoje i koje biznici i održivi modeli postoje. Ono što nam je svakako neki od utisaka koji su nam ostali najupečatljiviji jeste što je podcast kao audio forma nešto što je jako blisko ljudima i kada slušaju podcast vi praktično ulazite u njihov privatni prostor i nekako jako intiman mediji podcast. Nekako smo razmišljali možda to zbog sve te tehnologije koje nas otuđuju na neki način, pa zato i taj rast podcasta uopšte u svetu.
Možda samo, evo, izvinite što vas prekidam, jedna rečenica, dve rečenice da objasnimo, uvek postoji neko ko nas sluša, prvi put se sreo sa terminom podcast. Šta je podcast?
Podcast je najkraće rečeno digitalni radio. Jednostavno, to je audio fajl koji možete da skinete na svoj telefon ili na svoj računar i da slušate kad god želite. Ne moraju da slušaju, recimo, sada od 9 do 10 ujutru, već mogu da skinu tu emisiju i da slušaju, recimo, u 3 popodne ili 4 kada se vraćaju sa posla. Tako da je to pristupačan digitalni radio.
You created your own. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
9 sati i 18 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, razgovaramo o događaju Media Talks koji danas se održava u Beogradu, ali i o mnogim drugim temama koje su u vezi sa ovim događajem. Možda, Mladene, da kažemo, pomenuli smo da će biti predstavljeni rezultati studije o navikama i potrebama medijske publike u Srbiji, pa da čujemo možda da to neke zanimljivosti ekskluzivno, da kažemo unapred.
Da. Danas u 11 sati bit će predstavljeni rezultati studije, odnosno, ajde kažemo, najinteresantnije stvari i bit će otvorena diskusija već sa tim kako iskoristiti te podatke za, ajde kažemo, bolje poslovanje medija, jer mediji treba da se oslanjaju na publiku, oni treba da služe svrsi, jel tako, da informišu, edukuju građanstvo i u skladu sa tim jedan od zaključaka, kažemo glavnog zaključaka ove studije jeste da građani nisu zadovoljni nivom komunikacije koju trenutno imaju sa medijima i smatruju da to treba promeniti, imaju volju, želju da više učestvuju u procesu donošenja odluka kada je u pitanju kreiranje programa njihovog medija, tako da je to, eto, recimo, poruka za sve medije da, i ono, da se nadovežem na to što je Bojan Cvejić rekao, da je, ajde kažemo, internet, nove tehnologije i razvoj istih zapravo implicira da građani i mediji moraju da jačaju komunikaciju kako bi jačali partnerstvo i kako bismo, eto, tako kažem, došli do krajnjeg cilja, a to je da imamo njih na jednoj strani u, ajde kažem, u daljem razvoju ovog našeg društva. To je jedan podatak, isto je jedan zabrinjavajući podatak do koga smo došli, jeste da 33% građana ne proverava izvore vesti, a da 22% to čini veoma retko. Tako da je to jasan podatak koji govori o tome da je Srbija očigledno plodno tle za dalji razvoj lažnih vesti, o čemu bi trebalo svi da povedemo računa, jer znamo koliko je to opasna stvar. Još jedan zanimljiv podatak jeste da bi 11% građana bilo spremno da podrži svoj lokalni medij, pošto studija je imala za cilj i da vidi kakav je odnos građana prema lokalnim medijima, jer mi želimo da podržimo i lokalne medije i pomognemo njihovu održivost. I iznos na mesečnu nivou koji su oni spremni da opredele je između 500 i 750 dinara. Ta podrška naravno nije bezuslovna, potrebno je da se da najpre unapredi komunikacija između medija i građana i eto, to na kraju krajeva nije zanemarljiva cifra ukoliko bi mediji od svojih čitalaca, slušalaca dobio tu količinu novca s jedne strane. S druge strane, to ono što je Bojan isto rekao, znači da će taj medij funkcionisati nezavisnije i direktno u interesu onih koji to slušaju, čitaju, gledaju. I, ajde kažemo, manje će se ti mediji opredeljivati za raznorazne donacije koje ih usmeravaju na određeno ponašanje, bilo to dobro ili ne.
Sada, hvala lepo, sada jedno pitanje za Milu, a i naravno za Bojana. Veoma popularan trenutno BBC podcast Death in Ice Valley, kao i Brexit cast, podcast o Brexitu, kako smo dobili podatak, koji se sada vraća sa audio forme na televizijski BBC
tako
program.
Tako je. Mi smo to saznali baš na podcast danima, jer je bilo dosta podcasta koji producira sam BBC. Jedan od njih je Brexit Cast, koji sluša ne znam koliko miliona ljudi. Njih četvoro su u stvari politički novinari, u stvari izveštavaju u hodu iz Brisela, iz Londona, gde god da se nalaze u Evropi, i veliki broj mladih ljudi to sluša. I bukvalno su zvanično objavili na podcast danima da se Brexit Cast sa forme podcasta, koja je jedina postojala, vraća sad na TV formu, tako da će njih četvoro biti u studiju i pričati. Nas je zanimalo zašto, tako da smo ih na pauzi potražili i pitali jednog od njih koji rade na Brexit Cast. Zašto? Zato što je BBC prepoznao tu mladu publiku koja u stvari sad više sluša nego što nešto gleda i žele da vrate tu mladu publiku na TV ekrane. Tako da postojeći i dalje Brexit Cast u formi podcasta, ali će paralelno postojati i na TV-u.
To su hrabrujuće vesti za sve nas koji radimo na radiju, koji se bavimo podcastima. Statistike su pokazale da recimo u Americi, ako se ne varam, tek 22% stanovnika sluša podcaste. Očigledno je ovaj procenat daleko veći u Evropi.
Pa u suštini u Evropi oko 20%. Isto. Da, Amerika, ja mislim, prednjači sa podcastima zbog njihovih uslova života, u suštini dugo putovanje do posla kolima, pa onda kako će ispuniti tih sat vremena u prevozu. Ali da, svakako je ohrabrujuće i još neki od podataka, informacija koje smo dobili na konferenciji jesu da se sve više i više ljudi opredeljuju da sluša, tako da imaju čak više poverenja u to što slušaju nego što gledaju. Paralelno još jedna stvar koju vam podcast omogućava jeste da radite neke druge stvari dok vi to slušate. Ne morate da sedite ispred TV-a i da ste samo fokusirani na emisiju ili ne znam na YouTube kanal, već jednostavno moja koleginica iz firme, recimo, ona kaže dok radi kućne poslove, ona sluša neki podcast i paralelno uči i završava poslove po kući. Tako da to je prednost podcasta između ostalog, to da vam omogućava da učite i slušate, a da paralelno radite nešto drugo što recimo TV format nema na neki način.
Bojana, kako vi razmišljate o, eto, pa, o vašoj poziciji, o našoj poziciji kao, kao novinara, gde su prednosti i nedostaci kad je internet u pitanju u vašem nekom konkretnom slučaju?
Pa ne znam, na tom podcastu kad ste već pomenuli se svi više pominje i mnogi i news portali, čak i oni koji imaju štampane izdanja pokreću sad podcast, jer je to sad trend u svetu i svi ovo da slušaju podcast. Imali smo nekoliko ideja i predloga da pokrenemo mi podcast, ali mislim da u ovom trenutku još nismo spremni za to, ima previše, ima mislim već dobra ponuda i na našem tržištu podcasta, tako da mislimo da mi ne bismo sad ulazili u tu trku, nego želimo jednostavno da dalje razvijamo naše online izdanje, naše prisustvo u tom online svetu. U okviru ovoga još smo malo prepominjali kluba čitalaca danas i crowdfunding kampanje, mi smo na našem sajtu sada napravili postavili elektronski sistem plaćanja, tako da svaki naš čitalac može da nam uplati donaciju, pretplatu na PDF izdanje, štampano izdanje ili se učlani u klub čitalaca koji sam pominjao, u 4-5 klikova dostavi broj kartice, izabere kako želi da plaća, šta želi da plati. I to nam je jedan iz našeg bar ugla, ovaj je jedan veliki tehnološki pomak što se toga tiče.
Kako razmišljate, evo to je pitanje i za Mladena i za Minu, mnogo se govori o poziciji medija u digitalnom svetu, o poziciji novinara, o tome, o online građanskim novinarima koji takođe pišu, javljaju, predstavljaju, telefoniraju, snimaju podcaste i tako dalje. Dakle, kako je to, vidite, to je sad pitanje za svo troje, za kraj.
Građansko novinarstvo.
I vašu i našu poziciju medijsku u tom okruženju.
Mislim da medijska pozicija nije ugrožena i to se pokazalo već iako se priča već godinama da će možda mediji ili štampani mediji izumru zbog interneta. To se pokazalo da nije tako. Građansko novinarstvo ipak dok se ne objavi u nekom mainstream mediju te podatke koje oni građani puštaju po društvenim mrežama nemaju tu ni jačinu, ni vrednost, tako da mislim svako može da okači bilo šta, opet na nama novinarima je da proberemo, proverimo, vidimo šta je tu verodostojno i nije i onda prenesemo to našim čitaocima kao nešto što je prava vest.
Mladene.
Ja se saglasam sa Bojanom s tim što bih da se referišem na malo pređešnji podatak, to je da građani ne proveravaju
upravo sam to
da izvore vesti, što je naglasiću jako opasno. I da je to zapravo, ajde kažem, zadatak svih nas i države i civilnog sektora da se skrene pažnja na taj problem. S druge strane, se ovo me podsjetilo na jedan prijatan razgovor od pre 7-8 godina sa direktorom trening centra Washington Posta, koji dobio pitanje od grupe menadžera u medijima iz Srbije i kaže kako vi sada se snalazite sa sve većim rastom, ajde kažemo, interneta, sve manjom upotrebom štampanih izdanja. I on kaže pa teško, nismo na vreme krenuli u razvoj te naše digitalne platforme, ali trudimo se i hvatamo korak sa trendovima, korak sa vremenom i kaže, pa kako vidite koja je vaša prednost? I on kaže, pa moja prednost, odnosno prednost Washington Posta jeste da ćete vi saznati ili čuti neku vest, za neku vest, za nešto se desilo, a tiče se recimo američke administracije. I sad nije važno biti, nije najvažnije biti prvi u objavljivanju vesti. Važno je biti kredibilan, važno je tako spakovati pravu vest onako kako čitaoci to zaista žele, jer kao sada se vratimo malo, vi ćete čuti tu vest, ali ćete otići na Washington Post posle pola sata, sat, dva, da provjerite da je to tačno. Tako da eto, u tome ja bih, verujem, bila budućnost i našeg grada i našeg doprinosa daljem razvoju i podcast inicijativa i tradicionalnih medija koji vide svoju održivost u digitalnom okruženju, da zadrže taj svoj kredibilitet i autoritet koji imaju kada je u pitanju izveštavanje i informisanje građana.
I sada damo kratko još samo reč Mini, a i da vas zamolim da date jedan komentar, pošto smo razgovarali i o tome, o veštačka inteligencija i mašinsko učenje danas i novina s jedne strane i novinarstvo s druge strane.
Vezano za medije i kredibilitet medija, mi smo ona građanska inicijativa koja stvari plasira vesti i da, ja se iskreno ne bih osjećala dovoljno prijatno da u timu nemamo novinara koji zapravo radi između ostalog sa nama i zapravo Mladen je pomenuo civilni sektor. Kroz program Održivi mediji smo imali različite radionice između ostalog i sa Ljubicom Gojgić o kojoj smo pričali o etici, moralu, izveštavanju i to je ta podrška koju mi kao takav mediji na neki način dobijamo. To je jedna stvar. Druga stvar koju želim da prokomentarišem, slažem se da će mediji opstati, ali iz onog ugla iz kog ja posmatram digitalizacija ulazi svuda. I stvari koje se sada kreću, mi smo u postdigitalnom dobu, znači mi nismo više ni u digitalnom dobu i sve će biti digitalizovano, tako i mediji, tako da mislim da je bitno da se hvata korak što pre i sa tim digitalnim rešenjima i super su i pretplate, ali i podcast i audio rešenja, sve to. A vezano za veštačku inteligenciju o kojoj smo pričali, da, postoji dosta sad tih nekih uglova kako u stvari postoje zapravo odnosno veštačka inteligencija koja piše vesti umjesto samih novinara. I sad je pitanje da li će i posao novinara biti automatizovan, ono čega se u stvari svi plašimo, da li će naš posao biti automatizovan i ne znam, i ta neka moja istraživanja i slušanja i kao radići u svemu tome, mislim da jedan deo hoće biti automatizovan i to je baš onaj deo koji se tiče neke statistike i tih nekih rutinskih zadataka, što su druge strane novinarima i svim onima čiji posao se automatizuje ostavlja više prostora za kreativnost, možda za istraživačko novinarstvo, za taj lični pečat. Sa druge strane, podcast je antiteza tom veštačkoj inteligenciji koja piše vesti, zato što tu imate taj lični kontakt koji ljudima fali sa jedne strane. Tako da ja se iskreno ne bojim automatizacije poslova čak ni za novinare i bit će sve to okej ako mi uhvatimo korak sa tim.
Ako mi uhvatimo korak. 9:31 u emisiji Digitalne ikone. Danas su bili Mina Stefanović, Bojan Cvejić, Mladen Velujić. Hvala lepo. Pričali smo o događaju Media Talks. On počinje evo za pola sata u Koče Popovića, Share Square u Beogradu. Hvala lepo što ste došli bili s nama.
Hvala na pozivu.
You can be mad at me, tell me I was born to quit, I was checking, go on. Or you could just freak with me, set it again, let the numbers roll. Hear that about you, baby. It's back when the city's cold. Don't ever look at me like that. It's just in the daylight, no. It's just in the daylight, no.
I was checking gold. You should just freak with me, freak with me, and let the numbers roll. I'm made by the fire, I'm waiting back where cities hold. Just in the days I've known, just in the days.
yo, new black king, New York dream. Tell these motherfuckers everything I'm seeing. My world's darker than the young black dream of the first black prince of a new white king. I just wanna play, have it my way. Make a bunch of fucking rules and tell them obey. They can fuck with me, yeah, yeah, OJ. First name government, know him, I slay. Lay. New black king, oh, new black king, yeah. New black king, oh, obey, obey, obey.
I'm a broken screen, I'm a math routine. It's just about to nod and I'm over it.
Eko. Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
9 sati i 36 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. U ovom drugom delu emisije čućemo intervju, integralnu verziju intervjua sa Martinom Honcikom, direktorom festivala Ars Electronica u Lincu. Kao što znamo, početkom septembra Ars Electronica festival obeležava jubilej, 40 godina, i bavi se jednom zanimljivom temom, preispituju zapravo sopstvena dostignuća u prethodne 4 decenije. Nije, nazvali su ovaj festival ove godine tema kriza srednjih godina, kada je reč o digitalnim tehnologijama, dakle gde su danas, ali evo da čujemo o čemu smo razgovarali u Lincu sa Martinom.
Hello, my name is Martin Honcik. I am the senior director of a department from Ars Electronica being responsible for the festival.
Zdravo, ja sam Martin Honcik, direktor sam festivala Ars Electronica. Tačnije, odgovoran sam za pre-art elektronika, za međunarodne umetničke aktivnosti, kao i za izložbe u našem muzeju, Muzeju Ars Electronica u Lincu. Moj background je sledeći. Studirao sam umetnost, master iz oblasti eksperimentalnog vizuelnog dizajna, sa fokusom na fotografiju Super 8 i 16 mm. Posle sam se bavio brojnim performativnim formatima, muzičkim formatima. S druge strane, stekao sam i univerzitetsku diplomu iz oblasti menadžmenta u kulturi, tako da sam ja zapravo, da se tako našalim, hibrid između biznisa i umetnosti. Na pitanje šta očekuje od ovogodišnjeg jubilarnog izdanja Ars Electronica festivala, naš sagovornik je odgovorio. Pa vlada veliko interesovanje, imamo jasno pitanje koje je u naslovu festivala i jasna očekivanja. Hteli bismo da festival ove godine bude nešto malo veći od prethodne. Nadamo se da će jubilej, 40. godišnjica, takođe obratiti generacijama koje dolaze iz nekih ranijih godina, legendama, da tako kažem. Ne mogu da dočekam da ih upoznam u septembru na festivalu, da ih vidimo i posmatramo dok obilaze festival i gledaju na koji način se razvio, kako je postao ovo što je danas, veliki prostor, umetnički i tržišni. Takođe, ne mogu da sačekam da čujem kritike na ovu temu i znam da će ih biti. Ali ja uvek kažem, ovo je napravljeno za sve ljude i svako može da razume na način na koji želi. Umetnost ima svoju ulogu u društvu i treba da je igra, da se tako izrazim. A sa druge strane, društvu treba neko ko će da pokaže da postoje mnogi, mnogi različiti alternativni načini razmišljanja, koji nas, da tako kažem, vode ka Rimu. Da se podsjetimo, Ars Electronica je institucija koja je fokusirana na spone između tehnologije, društva i umetnosti. Ove godine obeležavamo dakle jubilej. Počeli smo 79. godine u doba uspona elektronike. Naši osnivači uvidjeli su da je ovaj proces posebno uzeo maha u industriji i da radikalno menja svet, posebno u pogledu efikasnosti, koju je tehnologija izdigla na sasvim novi nivo, unapredila, kako u pogledu kvantiteta, tako i u pogledu kvaliteta. Bio je to također početak globalizacije međunarodne trgovine, koji su omogućavale te iste nove tehnologije. Ovo je tehnički deo priče. Umetnički deo se ogledao između ostalog u rađanju takozvanih medijskih umetnika, media artists, umetnika čije su tehnološke vještine na veoma visokom nivou. Radili su sa najsavremenijom tehnologijom najveći deo vremena, mogli su da je razumeju, da je koriste i da imaju refleksije na nju. I to na nivou na kome su mogli da kažu nama, građanima, koje prednosti i rizike ova tehnologija donosi nama kao društvu. Brojni medijski umetnici su uspevali da na veoma virtuozan način reflektuju tehnologije i igraju se sa njima. Tako da su mnoga dostignuća u oblasti informacionih i mrežnih tehnologija izumeli i pronašli zapravo umetnici. Što je sa moje tačke gledišta veoma važno da pomenemo, posebno zbog toga što se i dalje suočavamo sa pitanjima koja je svrha umetnosti, zašto je ona dobra i tako dalje. Imamo na kraju i društveni aspekt kao treću ključnu reč Ars Electronica. Kakav uticaj će sve ove promjene imati na nas, na građane, na društvo? Koje šanse nam donosi, a koje rizike? Kako će promijeniti naše svakodnevno ponašanje i naše poimanje čovjeka i humanosti? Nastojimo da uvek budemo bar jednim stopalom u takozvanoj budućnosti. Na pitanje kako ste se uopšte zainteresovali za medijsku i cyber umetnost iz ove digitalne perspektive sada već daleke 79. godine, kada i danas umetnici u ovim oblastima još uvek nisu adekvatno prepoznati, prihvaćeni i valorizovani na umetničkom tržištu, Martin je odgovorio: pa znate, nema tu neke magije. To je u ono vreme bila veoma pragmatična odluka. Kolika je Austrija, to znamo. Treba vam najviše 9 sati od istoka do zapada. Lagane vožnje. Austrija je zemlja kulture. Najveći deo prezentovane kulture je klasika, umetnost, muzika. Linz je između Salzburga i Beča i te 79. bio je industrijski grad, a odgovorni ljudi u to vreme su uvidjeli da je važno da se napravi neka promjena, preokret, da se gradu da novi pravac. I računali su na kulturu, rekli su u redu, hajde da napravimo pomak i od industrijskog grada postanemo grad kulture. Onda su analizirali situaciju i zaključili da bi još jedna operska kuća bila rasipanje resursa i onda su praktično bili primorani da izumeju ovo razumevanje umetnosti i kulture na nov način. To je bilo vreme, setite se, kada su komšije dolazile na primjer kod mene kući da gledaju crno-belu televiziju jer nisu imali svoj televizor. Tako da je tada i televizija bila medij koju je trebalo približiti ljudima, pomoći im da taj medij bolje razumeju, da uvide razlike između različitih realnosti koje dolaze iz tih novih medija. Tako da, da, bili su naterani da krenu u novom pravcu i taj pravac je bio medijska umetnost. I onda na kraju vidite, budućnost je došla zaista brzo. Bila je to privilegija za one koji posmatraju i ja uvek kažem da ako bi neko mogao da mi garantuje da ću imati još jedan život, mogao bih onda da kažem, o, pa ja sam bio tamo u to vreme baš. ali bojim se da je ovo previše melanholično i realnost je teža. Ispričali ste nam jednu zanimljivu priču, zapravo priču o jednom zanimljivom događaju koji je u vezi sa radijom, a ima veze sa počecima, dakle sa 79. godinom. Da, to je bio inicijalni događaj za nas, za Ars Elektroniku. U Lincu imamo koncertnu dvoranu i simfonijski orkestar, dakle imamo jedan svojevrstan spomenik, koncertnu kuću. Fasada od čelika, monolitna konstrukcija, samo visoko obrazovana akademska publika je da, ako smijem da kažem, uspevala da je potpuno nesavlada strah kada ulazi u taj prostor. Tako da smo tragali za nekim načinom kako da je više otvore, kako da kažu ljudima, hej, ovo je također za vas, odnosno ovo je zapravo za vas. I to je bio prvi primjer kada nam je tehnologija pokazala da nam daje mogućnosti da izgradimo mostove i da nas ljude bolje poveže kao ljudska bića. Iako se često tehnologija zloupotrebljava, to jest koristi zaista za sasvim suprotne svrhe, nažalost, da nas izoluje, razdvoji, da nas posmatra i ulazi u našu privatnost. Ali prvobitno veliki potencijal tehnologije leži u mogućnosti da nas poveže. Da se vratim na vaše pitanje i temu. Dakle, analizirali su situaciju i u Srbiji je u to vreme sigurno bilo istih scena, kuhinja u kojoj mama nešto kuva i sluša muziku sa radija koji je najčešće staja upravo tu, u kuhinji. Tako je bilo i ovde. Svesni su bili toga. Imali smo, dakle, tako jednu sličnu scenu u našim kuhinjama i scenu u našoj koncertnoj kući, dvorani. Osmislili smo kampanju tako, u dogovoru sa radiostanicom, da emiteri pozovu svoje slušaoce i kažu: u redu, ljudi, na primjer u 8 sati u subotu, molim vas da svi otvorite svoje prozore, podesite tu i tu frekvenciju i okrenete svoj radioaparat prema ulici. I tako je nastao prvi, zaista pravi javni događaj, jedan zvučni oblak, SoundCloud. Ovo je veoma šarmantan primjer, ja volim da ga pričam. Jednostavan, ali veoma efektan. Imamo kolege kojima je ovaj događaj još uvek svež u sećanju. Pamte male devojčice i dečake koji su trčali po ulicama grada. I odjednom sva ta muzika svuda po gradu. To je zapravo bila prva metafora onoga što se danas naziva vizija i misija, a koju mi i dalje sledimo. A na pitanje kako bi mogli da predstavimo misiju i viziju Ars Elektronike danas, odgovorio je: mi uvek želimo da reagujemo na stvarnost, da potom simuliramo tu vrstu stvarnosti u budućnost i nacrtamo sliku koja je toliko pojednostavljena i laka za razumevanje da svako može da razume. Vizija iz kasnih 70-ih prema kojoj će nas tehnologije sve više okruživati je više nego dvostruko premašena, odnosno ispunjena. Također, romantična vizija digitalne revolucije, kako je i nazivamo ove godine, je u krizi srednjih godina. Internet nema nacionalne granice, nema pravila. Internet je bio vizija nove demokratske platforme, otvorenog mišljenja i razmene ideja, vizija globalnih, otvorenih, mislećih svetskih društava. Ali pogledajte gde smo danas. Realnost sa kojom se suočavamo uopšte više nije avangardna. Mi, ljudi, stvorili smo drugu prirodu uz pomoć tehnologija, tako da danas mnogo više koristimo, da se tako izrazim, umetnike, njihov način razmišljanja i postavljanja pitanja, da bismo povezali celo društvo sa jedne strane, ali i da bismo konfrontirali celo društvo sa temama koje su bile avangardne 70-ih. Jer ne možemo da ignorišemo da smo veoma duboko u digitalnoj revoluciji, da stvaramo različita stvorenja koristeći veštačku inteligenciju, da je moguće igrati se sa sobstvenom DNA koristeći CRISPR tehnologije. Ali to su neke logične posljedice naših delovanja, pravimo greške. Neophodno je da o ovim temama diskutujemo na filozofskoj ravni, da govorimo o novoj etici u izvesnom smislu, šta sve ovo radi ljudskoj vrsti. U Ars Elektronika centru primetila sam ima zaista mnogo dece, da li rado dolaze i vraćaju se. Pa da, prvi put dođu sa školom ili ih neko dovede, ali posle se zaista rado vraćaju, redovnije i radije dolaze. Didaktičke metode koje primenjujemo ovde su specifične. Više sebe vidimo kao trenere, kao nekoga ko pomaže u sticanju znanja. Pa dajte nam neki primjer. Recimo, ovde ljudi, ne samo deca, dolaze i uče iz vlastitih iskustava. Mnogo je toga što mogu sami da probaju, da tako kažem, da sami isprobaju kloniranje sa biljkama duvana. Ali ne zauzimamo poziciju tipa vi treba da naučite šta je kloniranje i da klonirate, već da pružimo mogućnosti da se ljudi sami, ukoliko su zainteresovani, upoznaju sa procesom i sa najnovijim informacijama i saznanjima u ovoj oblasti, da odu korak dalje od toga da prate šta mediji pišu često, nažalost, jednostrano komentarišući. Ukratko želimo da deci i mladima pružimo mogućnost da upoznaju bolje tehnologije, da steknu ovde određene iskustva, kroz igru da vide različite umetničke radove, da postavljaju pitanja, da im pružimo šansu da naprave greške, ali također da im pokažemo kako treba da se nose sa greškama i kako da se odgovornije odnose prema svetu. Učimo ih da hodaju padajući i da se podignu opet i opet. Mi kao društvo treba da stvorimo jednu novu kulturu, kulturu pravljenja grešaka i načina na koje možemo da izađemo na kraj sa greškama. Digitalne tehnologije koje nas okružuju, ako ne zaboravimo njihovu svrhu, su u stanju da nas povežu kao globalno društvo i obogate nas sa više boja u smislu drugih mogućnosti i drugih mišljenja, da budemo bolji i da stalno pravimo greške. Na pitanje šta vidi kao najveće izazove u narednih nekoliko godina, na kraju kada govorimo o umetnosti i tehnologijama sa jedne strane i Ars Electronica festivalu sa druge, naš sagovornik odgovorio je, pa vidite, Ars Electronica festival je suviše mali za ovo vaše pitanje, da se tako našalim, neće se igra mnogo promeniti u zavisnosti od toga da li ćemo i na koji način mi opstati. Vidim da se i mnogi drugi zalažu i bore za svoje načine za napredak čovečanstva. Mladi su svesni priče o klimatskim promenama i bune se protiv loših odluka. Opet, mnogi ignorišu ove i slične probleme, vidimo i to. To je obuhvaćeno temom ovogodišnjeg festivala koja je posvećena krizi srednjih godina. Da su ti divni tehnološki instrumenti koje smo izumeli sve više i više u pogrešnim rukama i da se na vrlo pametan način koriste da nas kontrolišu. Ali da zaokružimo razgovor i temu na jedan pozitivan način. Pitanje na kraju bi moglo biti kako bi izgledalo odustajanje od budućnosti, jer to je jedan od kvaliteta ljudske vrste, šta god da imamo ispred sebe, veoma smo dobri u unapređivanju na jedan ili drugi način. Sve vlade imaju iste ili slične tehnologije. Ostaje pitanje uz pomoć koje metode i strategije će ljudima omogućiti da se izvučemo iz ovako opisane situacije, omogućiti da stvorimo novo razumevanje individualnosti, šta je uopšte individualnost danas i šta je sloboda. Ja čvrsto verujem da je to duboko usađeno, ugrađeno u naš kulturološki DNA, da hteli mi to ili ne, mi sledimo ovu šargarepu. Hvala vam mnogo. Nadam se da je ovo bilo nešto.
And I strongly believe in this, that this is so deeply embedded into our cultural DNA that we, if we want or not, are following this carrot anyways.
Thank you very much.
I hope that was something.
Vermelha e preta, não tem que vender jamais teu corpo à toa. Roxanne, esse ouro falso não vai dar.
Bilo ovo sve što smo pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone, a danas su je pripremili i realizovali Vesna Tošović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović.
Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Só sei que ainda lembro aquele sentimento que ainda dentro vai me arranhando quando penso que com uma mulher não sou uma boneca, não sou uma escrava, mas alguém que tem sempre o dever de se respeitar. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Não tem que apagar a tua alma, não. Roxanne, 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 Roxanne.
Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra.